Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar sekalian, beberapa waktu yang lalu telah diberitakan bahwa Ibu Nunu, yaitu sosok yang bertanggung jawab dengan rasa dari Indomie di Indonesia, telah meninggal dunia. Nah, apakah hal itu akan mempengaruhi Indomie dan bagaimanakah selanjutnya? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kesuksesan bisnis Indomie, Ibu Sridin menghubungi Dr. Doni Pasar Ibu, seorang peneliti ekonomi dari ANU, untuk menjelaskan hal tersebut. Mari kita ikuti bersama wawancara Ibu Sri dan Dr. Doni Pasar Ibu berikut ini.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Pada tanggal 27 Januari tahun ini, manajer pengembang rasa atau Flavor Development Manager Indofood, Ibu Nunu Nuriani, meninggal dunia. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis Indofood, salah satu produknya yang terkenal baik di dalam maupun di mancanegara adalah Indomie, atau kalau ke bawahnya lagi berarti ya Supermie yang sering kita makan tiap hari itu, yang sangat membantu terutamanya bagi para pelajar atau anak kos. Nah, bagaimana tadinya Indomie ini bisa menjadi katakanlah makanan andalan Indonesia ini, karena sudah juga disantap di 60 atau 80 negara itu. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Dr. Doni Pasar Ibu, peneliti di ANU, namun saya akan minta beliau untuk menjelaskan. Selamat siang Pak Doni.
Selamat siang Bu.
Nanti saya salah kalau saya menjelaskannya sendiri. Jadi Bapak itu peneliti dan juga kadang memberikan pelajaran dalam bidang ekonomi.
Jadi saya ini lulusan PhD di sini dan sampai sekarang saya masih melanjutkan penelitian di sini sebagai researcher dan research assistant, dan juga mengajar di beberapa kelas tutorial di sini, statistik dan politik juga sebenarnya, di bawah Crawford School of Public Policy.
Luas banget kan itu?
Okay. Iya.
Pak Doni, untuk siang ini saya ingin Bapak menjelaskan tentang bisnis Indofood, karena kalau kita lihat dari sudut ekonomi, kontribusi Indomie ini kan cukup besar kan itu?
Sebenarnya kalau dibilang besar kan tergantung dibandingkan dengan apa ya Bu ya. Jadi mereka sendiri suka menyebut dirinya itu sebagai makanan pengganti nasi. Kalau dilihat dari situ sebenarnya nggak terlalu besar kan, karena ada banyak hal lain yang disebut makanan pengganti nasi. Ya mie bakso dan lainnya juga makanan pengganti nasi, pasta ya kan. Cuman kalau sebagai mie instan memang dia salah satu yang ada pasarnya, yang salah satu yang terbesar di dunia. Jadi mungkin bukan nomor satu, tapi Indonesia itu konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Begitu.
Itu berarti kita sebagai konsumen kan begitu. Nah, mungkin kita kembali dulu Bapak. Mie instan ini menjadi terkenal itu kan karena rasanya itu kan ya?
Iya, rasanya memang benar jadi salah satu faktor utama. Tapi di sisi lain yang membuat dia berbeda dengan makanan lain adalah harganya, ya kan? Dan betapa mudahnya untuk disiapkan di rumah. Sehingga kalau di ekonomi kita menyebutnya ini suatu barang yang disebut inferior goods. Memang kedengarannya buruk ya, inferior. Cuman artinya itu adalah suatu barang yang kita konsumsi ketika
yang lain tidak dapat didapat.
Yeah. Kita tahu ya kalau Indomie, kita ngomongin kalau di Indonesia itu mahasiswa biasanya yang makan, ya kan?
Anak
jadi
kos-kosan.
Yang anak kos, benar sekali Bu. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang begitu. Yang namanya mie instan, merek apapun, dia adalah kategori inferior goods disebutnya. Jadi kalau lagi krisis, income berkurang, biasanya orang malah menambah konsumsi mie instannya. Tapi kalau orang income-nya lagi meningkat atau pendapatannya bertambah begitu, malah mengurangi konsumsi dari mie instan begitu.
Nah, karena pengembang rasanya itu baru saja meninggal, jadi saya ingin melihat sebentar itu. Selama ini memang kita tidak pernah mendengar kan itu sosok Nunu Nuraini itu ibaratnya.
Iya, benar. Saya juga baru familiar begitu masuk berita ya bahwa dia adalah penemu rasa dari Indomie ini sendiri. Agak kaget juga bahwa kita selama ini tidak pernah membicarakan ini ya.
Atau mungkin itu karena ini urusannya dengan bisnis juga. Maksud saya biasanya kan ada semacam suatu perjanjian kan Apalagi kalau yang dinamakan seperti posisi almarhumah itu, yaitu sebagai kepala pengembang rasa. Nah, mungkin ada perjanjian bisnis bahwa yang bersangkutan tidak boleh berbicara mengenai masalah itu, sehingga publik itu tidak tahu sama sekali.
Saya rasa sih tidak sampai ke sana ya. Jadi kan dia tidak sama sekali mengklaim bahwa dia memiliki merek dagangnya ya. Itu memang dari awal adalah merek dagang milik dari perusahaan Indofood. Ya kan, jadi bukan berarti dia dapat royalti setiap kali ada mie yang terjual, dia yang dapat persenan, kan nggak ada seperti itu. Jadi memang kita selama ini mengenal brandnya saja atau perusahaannya saja, tapi tidak pernah spesifik siapa orangnya. Tapi saya rasa kebanyakan produk juga kita begitu ya, tidak terlalu peduli spesifik siapa yang
mengembangkan rasa.
Mengembangkan, tapi lebih ke brandnya gitu kan. Dan memang itu sepertinya yang mereka usahakan, dan sepertinya Indofood sangat bangga ya bahwa Indomie ini adalah brand yang sangat kuat di seluruh dunia. Tapi memang dia tidak pernah menjual siapa sih orangnya atau tokoh di belakangnya. Dan dia agak berbeda dengan katakanlah misalkan Facebook atau Tesla yang memang pendirinya atau pemiliknya adalah orang yang sama kan, tokoh-tokoh besar kayak Mark Zuckerberg. Ini kan enggak. Ini Indomie dimiliki oleh Indofood, Indofood dimiliki oleh sekelompok pengusaha, keluarga tertentu, tapi bukan mereka yang menciptakan rasanya. Jadi yang ditekankan adalah brandnya, bukan orangnya.
Bukan pengembang rasa ya, ibaratnya. Padahal ini sebetulnya kedudukannya juga sangat penting sekali, apalagi almarhumah Ibu Nunu Nuraini itu kan bekerja pada perusahaan itu sampai dengan 27 tahun, kan cukup lumayan panjang begitu loh Bapak.
Iya benar.
Nah Bapak, kalau kita lacak, ini kan ada dua brand kan itu ibaratnya, Indomie dan Indofood. Nah apakah kedua-duanya ini selalu sejajar berjalan bersama, artinya tuh Indomie selalu dari awal memang milih Indofood begitu Bapak?
Iya, jadi memang dari awal kan Indofood nama perusahaannya ya, dan dia sebenarnya memiliki beberapa brand yang lainnya, bukan hanya mie instan gitu produk mereka. Ada tepung juga, ada minyak goreng, dan ada berbagai macam produk lainnya yang mereka miliki.
Bumbu-bumbu, nah, ya.
Bumbu-bumbu benar sekali gitu, Bu.
Di antaranya, ya.
Indomie itu hanya salah satu dari milik mereka.
Bapak, akhir-akhir ini kita baru tahu kan bahwa, oh, justru dalam waktu COVID itu, salah satu artikel yang pernah saya baca itu bahwa, oh, ini Indofood dalam masa yang sangat sulit ini malah justru membeli seluruh Indomie atau melakukan akuisisi terhadap Pine Hill Group itu. Nah, berarti Indomie itu tidak selalu milik Indofood, itu maksud saya.
Oh, saya malah kurang update kalau masalah itu ya. Apakah mereka memiliki kontrak tertentu dengan apalagi di negara lain, bisa jadi. Tapi kalau di Indonesia seharusnya itu sepenuhnya di bawah Indofood setahu saya. Tapi memang ini bukan sepenuhnya bidang saya juga ya, bahwa mereka memiliki akuisisi dan bisnis dengan perusahaan lain. Tapi mungkin bisa jadi Pine Hill itu,
Pine Hill Company Limited itu dari British.
Pine Hill Limited ini adalah partnernya di negara lain. Kadang-kadang perusahaan melakukan itu juga. Jadi misalnya dia daripada membuat sendiri semuanya untuk seluruh dunia, pasar di negara tertentu dia serahkan untuk ke perusahaan lokal. Bisa jadi seperti itu. Tapi saya tidak mau terlalu apa ya, bikin klaim detail, ya, tentang itu.
Karena bidang Pak Doni itu bidang ekonomi, jadi saya tadi tanyakan tadi bahwa mengapa Indomie ini kelihatannya dapat dikatakan seolah-olah besar sekali andilnya dalam ekonomi Indonesia, tapi Bapak mengatakan wah itu tergantung, itu kan tadi begitu.
Iya benar. Saya merasa dia andilnya besar karena selain dari tadi itu adalah konsumsi dari masyarakat terutama kelas bawah dan yang memiliki kesulitan dalam income, itu juga sering digunakan untuk berbagai hal lain kan, misalnya bantuan sosial. Kita sering melihat di mana-mana digunakan gitu kan, karena kemudahannya untuk transportasi dan tahan lama, sehingga untuk memberi bantuan orang sering menggunakan Indomie juga. Di sisi lain dia adalah salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup menarik, karena hampir semua bahan bakunya sebenarnya kan diimpor. Ini ada kaitannya dengan bahwa Indofood adalah pemilik dagang dari tepung juga, yang mana hampir semua tepung gandum Indonesia itu diimpor, tapi kemudian kita bisa mengekspor kembali dalam bentuk barang olahan, yaitu Indominya, kan gitu. Jadi dia ini suatu contoh di mana kita bisa ada kaitannya antara impor dan ekspor secara bersamaan dan memiliki jadi salah satu komoditas yang mereknya cukup terkenal di seluruh dunia. Itu keunikannya.
Tapi kalau menurut pengamatan Bapak, ini mungkin observasi sepintas itu ibaratnya, ini kalau kita lihat dari sudut industri itu sendiri, ini kan majunya boleh dikatakan pesat pula kan itu?
Maju dari produksi Indomie ini ya, Indomie secara ya, umum ya.
Biasanya kemajuan itu kan diukur dari laba yang didapatkan kan ya. Begitu?
Iya benar. Kalau dari ya. Laba memang laporan labanya Indofood meningkat terus ya. Terutama memang ketika pandemi, ketika yang lainnya memiliki kesulitan, dia malah profitnya meningkat beberapa persen setahu saya. Cuman saya nggak tahu detail angkanya persisnya kan. Dan hanya saja itu ada hubungannya dengan harga bahan baku dan harga jualnya. Jadi ada info yang saya dari berita dan informasi yang saya dapatkan itu harga jual Indomie-nya itu sedikit meningkat, sementara harga bahan baku tepungnya yang diimpor itu malah berkurang. Jadi itu alasan kenapa profitnya dari si Indofood ini meningkat. Di saat yang sama permintaan dari mie instan di Indonesia juga malah meningkat karena ya mungkin orang tidak bisa pergi keluar atau mengurangi konsumsinya di restoran dan lainnya, dan kondisi sulit ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya malah meningkatkan konsumsi dari instan, sehingga keuntungan Indofood jadi malah meningkat ketika krisis atau ketika pandemi gitu.
Kalau yang saya baca itu kuartal 1 2020 saja laba bersihnya itu mencapai 1,4 triliun rupiah. Nah, ini menurut ukuran bisnis di Indonesia atau di ya dimanapun juga itu, ini kan cukup bagus juga kan Bapak itu?
Benar, ya itu salah satu yang dari antara perusahaan yang listed di Indonesia tentu salah satu yang terbesar memang Indofood ya untuk consumer goods.
Tadi Bapak sudah menyebutnya yaitu tentang masalah branding itu. Karena Indomie ini diproduksi bukan di Indonesia tapi juga di tempat-tempat lain, itu berarti apakah dalam situasi yang demikian itu ini bisa berkongsi atau mereka mendapatkan lisensi?
Iya, bisa jadi, tapi saya tidak tahu detailnya memang apakah mereka melakukan itu. Kemungkinan besar sebenarnya mereka memiliki sendiri sih, yang di Nigeria itu adalah milik langsung investasi dari Indofood di Nigeria, kalau kasus Nigeria ya. Ya, tapi untuk kebanyakan negara lain sepertinya mereka ekspor dari Indonesia yang setahu saya.
Dari kasus Nigeria itu sebetulnya apa yang dapat kita pelajari atau tarik sebagai pelajaran berharga kalau kita seorang pelaku bisnis?
Ya, jadi ini saya rasa sangat terkait dengan apa itu Indomie sendiri ya kan, karena saya tadi sudah menyebutkan dia itu adalah konsumsi yang harganya sangat terjangkau dan rasanya enak, ya kan? Jadi sebagai produk, kalau mau ekspansif, jauh lebih masuk akal untuk masuk ke negara-negara yang income-nya belum terlalu tinggi. Kalau ke negara yang sudah maju, tentu ada demand, tapi level demand-nya tidak akan setinggi itu, karena kita perlu mengintroduce lagi dari awal, dan kalau ini semakin tinggi income seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka mengkonsumsi mie instan. Sehingga strategi mereka ini sudah benar melihat bahwa peluang terbesar adalah di negara yang berkembang cepat di Afrika gitu. Nigeria salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Afrika, income-nya belum tinggi tapi tumbuhnya dengan sangat cepat, sehingga mereka bisa mengambil pertumbuhan penjualan yang luar biasa besar di Nigeria. Atau sebenarnya kalau kita melihat data konsumsi mie instan di Indonesia, itu sudah lumayan stagnan selama 3 tahun terakhir. Mungkin malah meningkat 2020 ya. Tapi orang Indonesia dengan semakin meningkatnya income, justru konsumsi mie instannya tidak bertambah lagi. Maka mereka move untuk lebih fokus ke Afrika. Itu sangat benar gitu loh kalau dari pendapat saya.
Bapak, memang kalau kita berbicara seperti konsumsi Indomie ini di Arab Saudi, itu jelas kadang-kadang kan banyak orang Indonesia yang pergi ke Arab Saudi misalnya. Nigeria, Ghana, Turki, Serbia, Maroko, Kenya dan sebagainya itu. Nah, tapi bagaimana kita menjelaskan tertariknya mereka-mereka yang berada seperti Selandia Baru, Kanada, Amerika itu. Apakah tetap juga kita berpegang pada, wah selama ada manusia kos-kosan, selama ada manusia Indonesia yang belajar di negara-negara tersebut atau selama masih ada orang-orang yang ekonominya itu agak kurang, ya masih akan ada itu konsumernya. Begitu Bapak?
Kalau saya merasa begitu ya, jadi ini mungkin udah agak di luar dari bidang ilmu atau analisis saya, tapi pengalaman pribadi saya sebagai anak kosan di Australia ya. Dulu waktu saya pertama kali kesini 2013, itu satu rumah dengan beberapa orang dari berbagai negara, dari Bangladesh, dan ada orang dari domestik dari Australia juga. Saya ketemu di dapur, mereka masak Indomie, tapi ketika ngobrol, nggak ada yang tahu itu dari Indonesia. Jadi mereka melihat itu ada di Coles atau di Woolies, mereka beli tanpa tahu itu dari mana, meskipun obviously di namanya ada kata Indo, gitu ya. Yang mereka tahu adalah rasanya enak dan harganya murah. Dibandingkan dengan mie instan lainnya, mereka memang lebih senang itu. Ketika saya ngobrol bahwa itu dari Indonesia, mereka malah agak kaget. Ada yang mengira, ah, saya kira kalau mie pasti dari Cina.
Cina, iya.
Atau mereka kaget ketika saya menyebutkan itu dari Indonesia. Jadi, kalau saya ngelihatnya dimanapun, di negara apapun, selalu ada orang yang dalam kondisi income-nya tidak selalu, you know, berlebihan ya. Apalagi kalangan mahasiswa dan students, itu selalu ada kapanpun. Jadi, di mana Indomie bisa menempatkan dirinya ketika ada pasar seperti itu, even di negara maju pun dia tetap bisa laku. Tanpa perlu menyebut dia dari Indonesia, dia tetap akan laku. Itu nggak perlu ada orang Indonesia yang mengintroduce pun ternyata masuk ke pasar Australia. Saya yakin hal yang mirip terjadi juga di berbagai negara yang tadi kita sebutkan, seperti Selandia Baru atau Kanada atau yang lainnya.
Jadi apakah kadang-kadang itu terlalu berlebihan atau lebay begitu? Kalau ada berita yang mengatakan bahwa oh, selebriti dari negara barat ini suka sekali dengan Indomie.
Kalau dibilang berlebihan nggak juga ya. Artinya kan bukan berarti orang yang mampu atau yang punya uang nggak bakal makan Indomie lagi. Tapi intensitasnya kan, seberapa sering sih? Jadi kalau menurut data yang saya lihat di World Instant Noodle Association, katanya orang Indonesia itu satu tahun itu bisa 46 bungkus Indomie. Itu banyak sekali sebenarnya hitungannya kan ya. Nah kalau semakin meningkat, mungkin bukan berarti jadi nol konsumsinya, tapi bakalan berkurang. Artinya, kalaupun dia itu selebriti, ya bisa saja dia senang dengan rasanya, tapi apakah dia akan makan itu sesering itu kan enggak begitu mungkin.
Seminggu sekali dapat dikatakan sering atau tidak, Bapak? Soalnya nanti saya akan tanyakan begitu.
Gak tahu juga ya, seminggu sekali itu berarti kan satu tahun ada 52 ya.
Iya.
Jadi lumayan banyak itu.
Bapak Doni Pasaribu, terima kasih sekali. Ini penjelasannya dan saya dapat belajar tentang bagaimana mengamati perkembangan dari suatu bisnis tersebut. Terima kasih Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu, sampai jumpa.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.